Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään vuoden 1963 Englannin suurta junaryöstöä. Ryöstö on yksi maan historian tunnetuimmista sekä suurimmista ryöstöistä, ja sitä on käsitelty maailmanlaajuisesti lukuisissa kirjoissa, elokuvissa ja dokumenteissa. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Luku Englannissa on yksi maata merkittävimmin määrittänyt vuosikymmen, jota kutsutaan myös termillä Swinging Sixties. 60-luvulle asti Englannissa oltiin hyvin konservatiivisia ja moni maan kansalainen koitti yhä selviytyä toisen maailmansodan jättämistä jäljistä. Kuitenkin 60-luku oli jotain muuta ja se toi tullessaan jotain ihan uutta. Suurin muutos populaarikulttuurissa koettiin musiikin kautta. Beatlesin vuoden 1963 eteenpäin ympärillä vallinnutta ennennäkemätöntä fanisuosiota kutsuttiin nimellä Beatlemania. Beatlesin vuoden 1967 albumi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band vaikutti voimakkaasti popmusiikin kehitykseen ylipäätään. Hippiliike alkoi vaikuttaa myös Englannissa ja vuosikymmenen lopussa huumeet olivat yleistyneet huomattavasti. Maan työllisyysaste pieneni ja erityisesti tehtaat toivat lisää työpaikkoja, minkä ansiosta ihmisillä oli varaa kuluttaa enemmän. Muodissa hallitsivat muun muassa minihameet, vaaleat alusvaatteet ja baskerit. Englantia hallinneen konservatiivipuolueen ja maan pääministerin Harold Macmillanin suosio oli jo laskussa, mutta vuonna 1963 paljastunut profumoskandaali oli viimeinen naula miehen poliittiseen arkkuun. Skandaali sai alkunsa siitä, kun Macmillanin hallituksen sotaministeri, 48-vuotias John Profumo, alkoi tapailla 19-vuotiasta topless-tarjoilijaa Christine Keeleria. Parin suhde oli alkanut jo vuonna 1961. Christinellä oli kuitenkin samaan aikaan suhde Yevgeni Ivanov-nimisen miehen kanssa, joka myöhemmin paljastui Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi KGB:n agentiksi. Sen jälkeen, kun Profumon suhde nuoreen naiseen paljastui, hän valehteli parlamentissa, ettei suhde Keelerin kanssa ollut intiimi. Profumon väite pystyttiin todistamaan valheeksi, mikä johti miehen eroon kesäkuun 5. päivänä vuonna 1963 ja muutamaa kuukautta myöhemmin lopulta koko konservatiivihallituksen eroon. Profumo-skandaali horjutti kansalaisten luottamusta politiikkaan ja poliitikkoihin, mutta toisaalta se muutti englantilaisten suhtautumista seksiin ja luokkajakoon. Yhtäkkiä valtaeliitin vaietut sosiaaliset ja seksuaaliset tavat olivat koko kansan tietoisuudessa. Englannin historian yksi suurimmista poliittisista skandaaleista oli uutisissa koko ajan. Mediassa ei monen viikon aikana puhuttu mistään muusta, kunnes uutiset useista maata järkyttäneistä rikoksista joko suoritettiin tai ne tulivat ilmi. The Swinging Sixties muistetaankin myös monista Englannin historiaan jääneistä rikoksista ja rikollisista. Näistä tunnetuimpina esimerkkeinä mainittakoon nummimurhat, Fred ja Rosemary West ja Mary Bell. Mikäli sua kiinnostaa enemmän nuo edellä mainitut tapaukset, niin esimerkiksi Jäljillä podcast on tehnyt jakson nummimurhista ja Pimeä puoli podcast Rosemary Westistä. Yksi Englannin historian tunnetuimmista ja seuratuimmista rikoksista tapahtui elokuun 8. päivänä vuonna 1963. Tuo tarkkaan suunniteltu ryöstö tultaisiin mediassa tuntemaan nimellä Englannin suuri junaryöstö. Vielä vuonna 1963 Englannin Royal Maililla oli monopoli koko maan postitoimintaan, ja yksi postijunien vakioreiteistä kulki päivittäin Glasgown ja Lontoon välillä. Kaupunkien välimatka on noin 650 kilometriä. Työ postijunissa oli vaarallista, sillä postisäkit lastattiin ja purettiin junasta laitureille sen liikkuessa. Juna kyllä hidasti asemien kohdalla, mutta säkit oli siitä huolimatta laskettava ja nostettava kyydistä erityisillä koukuilla, äärettömän nopeasti ja tehokkaasti. Kun postisäkit oli lastattu kyytiin ja juna jatkoi kulkuaan kohti seuraavaa asemaa, työntekijät lajittelivat postin niiden paikkakuntien säkkeihin, joihin kirjeet olivat matkalla. Postisäkkien lastaus ja purku suoritettiin junan liikkuessa aina vuoteen 1971 asti. Glasgow'sta Lontooseen elokuun 8. päivänä vuonna 1963 kulkeneessa D-326 postijunassa työskenteli yhteensä 72 henkilöä. Kaikki junan työntekijät olivat miehiä. Lähteistä ei käynyt ilmi, työskentelikö postijunissa lainkaan naisia, mutta koska postisäkkien nostelu vaati paljon voimaa, voidaan olettaa, että ainakin suurin osa työntekijöistä oli nimenomaan miehiä. D-326 postijunassa oli yhteensä 12 vaunua. 11 niistä lajiteltiin tavanomaista postia, mutta junan yhtä vaunua kutsuttiin HVP-vaunuksi. HVP tuli sanoista High Value Packages. Tällä nimityksellä viitattiin siihen, että HVP tai rahavaunussa kuljetettiin rekisteröityä tai vakuutettua postia sekä käteistä rahaa. HVP-vaunuja oli tapahtumien aikaan vuonna 1963 käytössä kolmessa eri postijunassa. Kaikkiin niihin juniin, joiden vaunuista yksi oli tällainen niin sanottu rahavaunu, oli asennettu hälyttimet vuonna 1961. Kuitenkin elokuussa vuonna 1963 yksi hälyttimillä varustetuista junista oli korjaamolla, ja sen tilalle oli jouduttu ottaa käyttöön juna, johon hälyttimiä ei oltu asennettu. Normaalisti HVP-vaunuissa kuljetettiin kaupunkien välillä noin 300 000 puntaa, nykyvaluutassa 9,2 miljoonaa euroa. Kuitenkin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Englannissa oli ollut kansallinen vapaapäivä ja sen myötä pitkä viikonloppu, minkä vuoksi HVP-vaunussa oli tuolloin elokuun 8. päivänä yhteensä 128 säkillistä rahaa. Säkit pitivät sisällään 2,5–3 miljoonaa puntaa, eli nykyvaluutassa korkeimmillaan 92 miljoonaa euroa. Summa tuntuu käsittämättömän suurelta kuljetettavaksi postijunassa, johon ei oltu asennettu hälyttimiä, ja jossa ei työskennellyt esimerkiksi aseistettuja vartioita. Torstain vastaisena yönä, elokuun 8. päivänä, Royal Mailin postijuna oli jälleen matkalla Glasgow'sta Lontooseen. D-326 oli lähtenyt Glasgow'sta hieman ennen ilta 7:00, ja juna kulki tapahtumien aikaan noin 3:00 aikaan aamuyöllä Buckinghamshiren kreivikunnassa Ledburnin kylän kohdalla 75 kilometrin päässä Lontoosta. Ledburnin kylä oli pieni ja hiljainen, ja yön pimeydessä hehkuivat vain ohikiitävän postijunan valot. Junassa työskennelleet 72 henkilöä olisivat perillä maan pääkaupungissa hieman reilu tunnin kuluttua. Miehet pääsisivät heille järjestettyyn majoitukseen syömään ja nukkumaan, ennen kuin juna lähtisi Lontoosta takaisin Glasgow'hun. Junan veturin kuljettaja, 57-vuotias Jack Mills, sekä hänen 26-vuotias apumiehensä David Withby olivat nousseet junaan Crewin kaupungissa Cheshireissa 300 kilometrin päässä Lontoosta. Jack oli hyvin kokenut veturin kuljettaja ja hän oli ajanut jo vuosien ajan Royal Mailin postijunaa. Kolmen aikaan aamuyöllä Jack havaitsi edessään opastimen keltaiset valot, mikä velvoitti kuljettajan hidastamaan vauhtiaan. Seuraavissa opastimissa taas paloi punainen valo, mikä velvoitti kuljettajan pysäyttämään junan. Jack piti tilannetta hyvin kummallisena, ottaen huomioon opastimien pysäytysajankohdan ja syrjäisen sijainnin, minkä vuoksi hän komensi apumies Davidin soittamaan liikennevalvomoon. David käveli radan vartta pitkin lähimmälle puhelimelle, mutta kun hän nosti puhelimen korvalleen, linja oli mykkä. Nopeasti hän huomasi, että puhelimen johto oli katkaistu. David palasi takaisin junalle ja juuri kun hän oli astumassa veturiin, joku kävi takaapäin hänen kimppuunsa. Ennen kuin David ehti palata takaisin junan luo, sen veturin kuljettaja Jack oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Jack istui kuljettajan hytissä odottamassa Davidia, kun kaksi mustiin hiihtonaamioihin ja armeijan vaatteisiin pukeutunutta miestä tunkeutuivat junan veturiin. Jack taisteli urhokkaasti yhtä hyökkääjää vastaan, mutta miehen vastarinta päättyi lopulta siihen, kun toinen hyökkääjistä löi tätä takaapäin pampulla päähän. Jack halusi omien sanojensa mukaan puolustaa junaa niin pitkään kuin se oli mahdollista, sillä hän luuli ryöstäjiä tai kaappaajia olevan vain kaksi. Päähän kohdistuneiden iskujen seurauksena Jack menetti hetkeksi tajuntansa, mutta kun hän virkosi, mies ymmärsi, että ryöstäjiä oli huomattavasti enemmän. Tilanteen rauhoituttua sekä Jack että David laitettiin käsiraudoissa veturin takaosaan istumaan. Jack on kertonut myöhemmin antamassaan haastattelussa, että ryöstäjiä oli veturissa ja sen ulkopuolella pian lähes 20. He kaikki olivat pukeutuneet armeijan vaatteisiin ja mustiin hiihtonaamioihin, ja aseenaan heillä oli pamppuja sekä teräsputkia. Jack veikkasi, että ainakin osan heistä oli täytynyt olla rautatietyöntekijöitä. Tämän hän päätteli siitä, miten jotkut ryöstäjät tilanteessa toimivat. Jack näki ryöstäjistä ainoastaan näiden silmät, ja vain kolme heistä puhui miehelle. Nuo muutamat lauseet pitivät sisällään käskyjä ja uhkauksia. Yksi miehistä pyyhkäisi pariin kertaan Jackin silmäkulmaa, joka oli auennut päähän kohdistuneiden iskujen seurauksena. Jack kiinnitti erityistä huomiota siihen, että ryöstäjät eivät kommunikoineet keskenään. Tämän vuoksi tilanne vaikutti Jackin mukaan hyvin armeijamaiselta toiminnalta, sillä kaikki miehet tiesivät puhumattakin tarkalleen oman paikkansa ja tehtävänsä. Juna pysäytettiin Ledburnin kylässä Sears Crossing-nimiseen kohtaan. Sillä aikaa, kun Jack ja David istuivat sidottuina veturin takaosassa, veturi ja kaksi sen perässä ollutta vaunua irrotettiin muista 9 vaunusta. Toinen veturiin kiinni jääneistä vaunuista oli niin sanottu tavallinen lajitteluvaunu, mutta vaunu numero 3 oli HVP eli High Value Packages-vaunu. Rahavaunussa oli tuolla hetkellä yhteensä 4 työntekijää. Sen jälkeen kun ryöstäjät irrottivat rahavaunun muista sen takana olleista, vaunun työntekijät ymmärsivät jonkin olevan pahasti pielessä. He tunkkasivat vaunun ovet kiinni ja yrittivät kasata posti- ja rahasäkkejä ikkunoiden eteen estääkseen rosvojen pääsyn vaunuun. Ryöstäjät kuitenkin onnistuivat rikkomaan ikkunoita, joiden kautta he pääsivät sisään. Kaikkia 4 miestä joko lyötiin rautaputkella tai uhkailtiin sillä, minkä jälkeen heidät käskettiin vaunun perälle maahan makaamaan. Yhden ryöstäjistä, josta on myöhemmin käytetty vain nimityksiä Stan Agate tai Old Pete, oli määrä ajaa veturi ja siinä yhä kiinni olleet kaksi vaunua noin 800 metriä eteenpäin Prideco Bridge-sillalle. Kun ryöstäjä istui veturin puikkoihin, hän ymmärsi nopeasti, että D-326-junan veturi oli huomattavasti monimutkaisempi kuin mihin hän oli tottunut. Hän ei onnistunut vapauttamaan junan jarrua, minkä vuoksi se ei hievahtanutkaan eteenpäin. Stan Agate oli lopettanut Royal Mailin palveluksessa 3 vuotta aiemmin, ja tuona aikana käsijarrumekanismit oli uusittu valtion juniin. Mikäli Stan Agateillä olisi ollut enemmän aikaa, hän olisi saattanut löytää etsimänsä, mutta ryöstäjillä oli kiire. Lukuisista yrityksistään huolimatta Stan Agate ei saanut junaa liikkeelle, minkä vuoksi ryöstäjien oli muutettava suunnitelmaansa. Rosvot päättivät nopeasti, että veturin kuljettaja Jack Millsin oli siirrettävä junaa. Ryöstäjät uhkailivat Jackia sanomalla, että mikäli mies ei tottelisi heitä, hän saisi tuta lisää iskuja. Jack ymmärsi, että hänen oli turha taistella lähes 20 ryöstäjää vastaan, minkä vuoksi hän toimi näiden antamien käskyjen mukaisesti. Jack alkoi ajaa veturia ja siinä kiinni olleita vaunuja kohti Prideco Bridgea. Kaikki paikoilleen jääneiden 9 lajitteluvaunun 66 työntekijää olivat autuaan tietämättömiä käynnissä olevasta ryöstöstä. Mitä luultavimmin he olettivat jonkin olevan vialla, sillä juna ei tavanomaisesti pysähtynyt edes lastauksen ajaksi. Lähteistä ei käynyt ilmi, missä vaiheessa työntekijät olivat huomanneet veturin ja 2 vaunun puuttumisen. Sen jälkeen kun veturi ja 2 vaunua oli siirretty 800 metrin päähän Prideco Bridgelle, Jack ja David siirrettiin muiden rahavaunun 4 työntekijän kanssa HVP-vaunun perälle. Ryöstäjät muodostivat ikään kuin ihmisketjun, jota pitkin he alkoivat järjestelmällisesti siirtää rahasäkkejä HVP-vaunusta sillan kupeessa odottaneisiin ajoneuvoihin. Kaikki junaa odottamassa olleet ajoneuvot, 1 lava-auto ja 2 Land Roveria, olivat armeija- tai maastokuvioisia. Paikka oli suunniteltu tarkkaan, sillä ajoneuvojen oli ollut mahdollista ajaa suoraan sillan vieressä olevalle tielle, ja näin ollen ryöstösaalin siirtäminen junasta autoihin oli huomattavasti helpompaa. Ryöstö oli ohi noin 30 minuuttia sen jälkeen, kun Jack oli ensimmäisen kerran havainnut opastimien keltaiset valot, ja noin 20 minuuttia sen jälkeen, kun ryöstäjät olivat alkaneet siirtää rahasäkkejä autoihin. Rosvot siirsivät pakoautojen kyytiin yhteensä 120 rahasäkkiä, eli he jättivät jälkeensä 8 säkkiä. Ryöstösaalis painoi yhteensä yli 2000 kiloa. Yksi ryöstäjistä huusi maassa makaaville junan työntekijöille, että he voisivat nousta ylös ja lähteä hakemaan apua 30 minuuttia sen jälkeen, kun he olivat poistuneet paikalta. Ryöstäjät katosivat lava-autolla ja maastureilla yön pimeyteen mukanaan 2,6 miljoonaa puntaa. Nykyvaluutassa vähän reilu 80 miljoonaa euroa. Mikäli ryöstäjät olisivat siinä paikassa jakaneet saaliin ja lähteneet omille teilleen, he eivät olisi mitä luultavimmin jääneet koskaan kiinni. Kuitenkin rosvojen tähänastisen ja jopa nerokkaan suunnitelman seuraava vaihe olisi se, joka tulisi koitumaan heidän kohtalokseen. Poliisi sai ensimmäisen ilmoituksen junaryöstöstä kello 4.20, eli noin 45 minuuttia sen jälkeen, kun rosvot olivat poistuneet paikalta. Vaikka kaikkien lähialueen puhelimien johdot oli katkaistu, Sears Crossingiin jääneiden lajitteluvaunutyöntekijöiden onnistui hälyttää paikalle apua ohikulkevasta junasta. Samaan aikaan, kun virkavalta kiirehti paikalle Ledburnin kylään, yhteensä 16 miehestä koostunut rikollisjengi suuntasi maastokuvioisilla ajoneuvoilla kohti ennalta sovittua piilopaikkaa Leather Slade Farmia. Maatila sijaitsi 38 kilometrin päässä ryöstöpaikasta Prideco Bridgeista. Lyhin reitti farmille olisi ollut huomattavasti nopeampi, mutta pakoautot ajelivat määränpäähänsä kiertoteitä pitkin sen varalta, mikäli joku olisi seurannut heitä. Leather Slade Farm oli ostettu ryöstäjien ja heidän saaliinsa piilopaikaksi 2 kuukautta ennen rikosta. Rikollisporukan mastermind Bruce Reynolds sekä hänen 15 rikoskumppaniaan olivat hilpeällä tuulella. Kaikki oli sujunut juuri niin kuin Bruce oli suunnitellut, ja ryöstösaalis oli juuri niin suuri kuin jengin tietolähde oli kertonut. Suunnitelman seuraavassa ja viimeisessä vaiheessa jengi ajaisi piilopaikkaan Leather Slade Farmille, jakaisi saaliin ja kaikki 16 miestä poistuisivat farmilta omille teilleen perjantaina 9. elokuuta. Suunnitelma kuitenkin muuttui merkittävästi sen jälkeen, mitä rosvot kuulivat varhain aamulla poliisiradiosta. Nyt 32-vuotias Bruce Reynolds aloitti rikollisen uransa jo 17-vuotiaana. Vuoteen 1963 mennessä hänet oli tuomittu vankilaan varkauksista ja ryöstöistä ainakin 4. Siitä huolimatta, että Bruce oli jäänyt kiinni joitain kertoja hänen ammattirikollisuransa aikana, mies oli suorittanut huomattavasti enemmän sellaisia rikoksia, joista hän ei ollut jäänyt kiinni. Vain vuotta ennen suurta junaryöstöä Bruce ryösti yhdessä rikoskumppaniensa kanssa arvokuljetusauton Heathrown lentokentällä, saaden saalikseen 62 000 puntaa, nykyvaluutassa vajaa 2 miljoonaa euroa. Saalis oli kuitenkin Brucelle pettymys, sillä hän oli kuvitellut summan olevan ainakin 5 kertaa suurempi. Vielä samana vuonna Bruce ja hänen rikoskumppaninsa ryöstivät Royal Mailin postijunan Swindonin kaupungissa, mutta tuolloin he saivat saaliikseen nykyvaluutassa vain noin 22 000 euroa. Bruce oli toiminut yhteistyössä samojen miesten kanssa jo vuosien ajan. Monet heistä, kuten miehet nimeltään Gordon Goody, Buster Edwards ja Charles Wilson, olivat aktiivisesti mukana kaikissa Brucen ryöstösuunnitelmissa. Lähteistä ei käynyt ilmi, heräsikö idea suureen junaryöstöön ennen vai jälkeen melko vaatimattoman Swindonin junakeikan. Tieto siitä, että 7. elokuuta Glasgow'sta Lontooseen matkaavassa D326 junassa kuljetettaisiin poikkeuksellisen suurta rahamäärää, saavutti Brucen muutaman eri tietolähteen kautta. Yksi hänen luottopakkinsa, menestyneen lontoolaisen asianajajan kirjuri Brian Field, esitteli Brucen Royal Mailin työntekijälle, joka vuosi tiedon suuresta rahasummasta noin 3 kuukautta ennen kuljetusta. Brian Field eleli vaatimattomalla kirjurin palkallaan melko ylellistä elämää, joten voidaan olettaa, että hän oli auttanut Brucea löytämään työpaikkansa kautta ryöstökeikan, jos toisenkin. Jengi päätti välittömästi suorittaa ryöstön, mutta siitä huolimatta tai juuri siksi, että miehet olivat tehtailleet niin monia rikoksia yhdessä, he ymmärsivät, etteivät heidän rahkeensa riittäisi näin suuren ryöstön toteuttamiseen. Brucen oli värvättävä lisää kokeneita rikollisia ryöstöjengiin. Bruce Reynolds ja tämän jengi kuulostavat kuin tosielämän Ocean's Eleveniltä, mutta todellisuus oli luonnollisesti huomattavasti vaatimattomampaa kuin elokuvissa. Bruce otti yhteyttä toiseen lontoolaiseen jengiin, The South Coast Raidersiin, jonka jäseniä Bruce värväsi riveihinsä. Suurin osa heistä otettiin ryöstösuunnitelmaan mukaan, sillä he olivat isokokoisia ja voimakkaita, ja he jaksaisivat näin ollen siirtää 20 kiloa painavia postisäkkejä junasta pakoautoihin. Muut mukaan värvätyt jäsenet, kuten epäonnistunut veturinkuljettaja Stan Agate ja mies nimeltä Ronald Biggs, olivat Brucein vanhoja tuttuja tämän vankila-ajoilta. Joillakin jäsenistä oli keikkaan tarvittavaa tietotaitoa enemmän kuin toisilla. Jotkut miehistä tiesivät paljon tekniikasta, jotkut taas olivat entisiä rautatyöntekijöitä, ja osa päätyi osaksi suunnitelmaa rikolliskavereidensa kautta. Lopulta, kun suunnitelma oli valmis ja kaikki miehet tiesivät tarkalleen oman roolinsa, ryöstöön oli värvätty mukaan yhteensä 18 miestä. Näistä 16 oli paikalla itse ryöstön toteutuksessa. Ainoastaan kirjuri Brian Field ja saalista alun perin kertonut Royal Mailin työntekijä jättäytyivät pois itse teosta. Rikoksen suunnittelu kesti yhteensä noin 3 kuukautta. Bruce kävi tarkkaan läpi reitin, jota pitkin juna kulki Glasgow'sta Lontooseen, ja Prideco Bridge valikoitui ryöstöpaikaksi nimenomaan sen kätevän sijainnin vuoksi. Ainakin yksi jengin jäsenistä oli entinen rautatietyöntekijä, minkä vuoksi rikolliset tiesivät, että juna kyllä pysähtyisi, mikäli opastimien valot vaatisivat sitä tekemään niin. Rosvot myös tiesivät, että junissa, joissa oli High Value Packages -vaunu, se oli aina järjestyksessään 3. eli 2. vaunu veturin takana. Mitä ilmeisemmin veturin katsottiin olevan ikään kuin vaunu numero 1. Tieto rahavaunun sijainnista oli äärimmäisen tärkeä ryöstön suunnittelun kannalta. On epäselvää, oliko jengillä tiedossa jo kuukausia aiemmin se, ettei kyseisessä junassa ollut hälyttimiä. Tai toisin sanoen, on epäselvää, kuinka pitkään hälyttimillä varustettu juna oli epäkunnossa. Mielestäni on melko turvallista olettaa, että jengi tiesi junan olevan mallia sellainen, johon hälyttimiä ei oltu asennettu. Suunnitelma oli hiottu valmiiksi sen viimeistä yksityiskohtaa myöten, joten en usko, että Bruce ja muut osalliset olisivat olleet valmiita ottamaan sen riskin, että junasta olisi onnistuttu tekemään hälytys kesken ryöstön. Opastin saatiin näyttämään punaista valoa niin, että sen vihreä valo peitettiin paksulla mustalla hanskalla, minkä jälkeen rosvot sytyttivät punaisen valon erillisellä opastimeen kiinnitetyllä paristolla. Veturin kuljettaja Jack Mills totteli opastinta ja pysäytti junan Sears Crossingin kohdalle. Bruce halusi viivästyttää virkavallan saapumista mahdollisimman pitkään, minkä vuoksi kaikki alueen puhelinjohdot oli suunnitelman mukaisesti katkaistu yön aikana. Austin Lodestar-merkkinen lava-auto, 2 Land Roveria ja noin 1000 ryöstäjiä odottivat junaa valmiina Prideco Bridgein luona. Molempien Land Rovereiden rekisteritunnukset olivat samat, sillä Bruce halusi varmistaa paon onnistumisen hämäämällä mahdollisia seuraajia. Alun perin yksi jengin jäsenistä oli soluttautunut postijunaan töihin jo viikkoja ennen ryöstöä. Hän oli tehnyt tuttavuutta monen rahavaunun työntekijän kanssa ja oli saanut näiden avulla paljon arvokasta lisätietoa junan toiminnasta. Kun jengille oli käynyt selväksi, että junassa työskenteli yhteensä yli 70 työntekijää, he päättivät irrottaa vaunut toisistaan HVP-vaunun jälkeen ja jättää loput paikoilleen sen sijaan, että ryöstäjät olisivat yrittäneet ottaa koko junan hallintaansa. Kaikki ryöstäjät käyttivät teossa hiihtomaskeja ja hanskoja, minkä lisäksi heidän tuli välttää puhumasta toisilleen tai junan työntekijöille. Monissa lähteissä mainitaan, että Bruce ja tämän alkuperäisen rikollisporukan jäsenet eivät aikoneet käyttää teossa minkäänlaista väkivaltaa. Kuitenkin ainakin kahta rahavaunun työntekijää lyötiin ryöstön aikana rautaputkella, minkä lisäksi veturin kuljettaja Jack Mills sai lukuisia osumia erityisesti päähänsä niin pampusta kuin rautaputkestakin. Ryöstön uhreista Jack Millsin fyysiset vammat olivat kaikista vakavimpia. Kun rahasäkit oli kannettu autoihin, ryöstäjät poistuivat paikalta maastokuvioisilla ajoneuvoilla. Autot oli maalattu maastokuviolla, sillä lähellä Ledburnin kylää sijaitsi armeijan tukikohta. Bruce ei halunnut jättää mitään sattuman varaan, joten jos joku sivullinen olisi nähnyt autot sillan läheisyydessä keskellä yötä, niiden läsnäoloa olisi pidetty huomattavasti vähemmän epäilyttävänä, mikäli niiden oletettiin olevan armeijan autoja. Kun 128 rahasäkistä 120 oli lastattu paka-autojen kyytiin, Bruce käski jengin poistua paikalta. Ryöstöön oli suunnitelman mukaisesti varattu aikaa tasan puoli tuntia, ja kun aika oli kulunut umpeen, loput 8 säkkiä saivat jäädä junaan. Lähtiessään jengi ilmoitti junan työntekijöille, että nämä saisivat etsiä apua tasan 30 minuuttia sen jälkeen, kun ryöstäjät olivat poistuneet paikalta. Nyt Bruce ja 15 muuta ryöstäjää istuivat hilpeinä pakoautojen kyydissä matkalla kohti Leatherslade Farmia. He kuuntelivat herkeämättä poliisiradiota saadakseen tietää, miten tapahtumat olivat edenneet heidän poistumisensa jälkeen. Kaikki kolme ajoneuvoa pääsivät perille maatilalle Buckinghamshireissa, missä miehet alkoivat jakaa ryöstösaalistaan. 34-vuotias John Marys omisti maatilan Leatherslade Farmin naapurista, ja mies kiinnitti heti huomiota poikkeuksellisen vilkkaaseen liikehdintään muutoin niin hiljaisella maaseudulla. Ryöstösaalis oli siis kaiken kaikkiaan 2,6 miljoonaa puntaa, nykyvaluutassa reilu 80 miljoonaa euroa. 16 teossa fyysisesti mukana ollutta rikollista saivat kukin 150 000 puntaa, 4,6 miljoonaa euroa. Loput 200 000 puntaa, 6,2 miljoonaa euroa jaettiin muiden tekoon muulla tavalla osallistuneiden kesken. Näitä olivat muun muassa kirjuri Brian Field ja sisäpiiriläinen Royal Mailista. Poliisiradio oli maatilalla päällä koko ajan, ja jo seuraavan aamun aikana rosvot kuulivat poliisien kertovan toisilleen jotain sellaista, mikä muutti ryöstäjien suunnitelman täysin. Poliisit raportoivat radiossa, että he eivät uskoneet jengin hajaantuneen, vaan että he uskoivat näiden piiloutuneen johonkin, noin 50 kilometrin säteellä ryöstöpaikasta. Tämän poliisit olivat päätelleet siitä, että junan työntekijöiden oli käsketty antaa rosvoille puolen tunnin etumatka. Poliisit laskivat, että lava-auto ja kaksi maasturia olisivat ehtineet puolessa tunnissa maksimissaan noin 50 kilometrin päähän kohteesta. Sen lisäksi, että Bruce ja tämän jengi kuulivat radiosta, että heitä etsittiin lähialueilta, poliisit myös tiesivät, että pakoautot olivat maastokuvioisia. Radiossa kerrottiin, että poliisien tulisi tarkistaa kaikki alueella havaitut maastokuvioiset autot, jotka sopivat todistajien kuvaukseen. Hilpeys ja hyvä fiilis suuren junaryöstön onnistumisesta oli pian tipotiessään. Kaikkien ryöstäjien oli ollut tarkoitus ottaa osuutensa saaliista ja poistua farmilta maastokuvioisilla autoilla seuraavana päivänä perjantaina 9. elokuuta. Nyt he olivat maatilalla jumissa, sillä he eivät voineet poistua paikalta suunnitellusti, minkä lisäksi he ymmärsivät, että sivullisten vihjeet autoista saattaisivat paljastaa heidät hyvinkin nopeasti. Jengi päätti poistua Leatherslade Farmilta vasta sunnuntaina perjantain sijaan. Kirjuri Brian Field saapui maatilalle noutamaan oman osuutensa saalista torstaina, eli vielä sen saman päivän aikana, kun ryöstö oli suoritettu, ja hänelle kerrottiin suunnitelman muutoksesta. Yksi ryöstäjistä poistui miehen kyydissä Buckinghamshireista Lontooseen hankkimaan jengille vaihtoehtoisia ajoneuvoja ja tai kyydin. Sunnuntaihin mennessä ainakin teon mastermind Bruce Reynolds ja tämän entinen vankilakaveri Ronald Biggs olivat jo poistuneet maatilalta. Ennen kuin viimeiset rosvot poistuivat paikalta maanantaina, he siivosivat piilopaikkaa jonkin verran, kuten pyyhkivät sormenjälkiä, mutta jengi halusi tuhota farmilta kaikki mahdolliset todisteet. Brian Field palkkasi jonkun ulkopuolisen tekijän polttamaan maatilan, ja tälle maksettiin teosta 10 000 punnan, eli 300 000 euron palkkio. On epäselvää, oliko Brucein tarkoitus polttaa maatila alun perinkin, vai oliko tuhopoltto vain muuttuneen tilanteen vaatima varotoimenpide. Maanantai-iltana, kun yksi Brucein alkuperäisen jengin jäsenistä soitti kirjurille varmistaakseen, että homma oli hoidettu, hän ei uskonut miehen vakuutteluun. Kirjurin kertomuksessa oli jotain sellaista, mikä sai jengin jäsenen hälytyskellot soimaan. Bruce ja tämän pitkäaikaisimmat rikolliskaverit kohtasivat kirjurin tiistaina, jolloin tämä myönsi, että tuhopolttoon palkattu mies oli ottanut palkkion ja kadonnut rahojen kanssa. Leatherslade Farm seisoi yhä paikoillaan, kätkien sisäänsä lukuisia raskauttavia todisteita miesten syyllisyydestä. Siinä vaiheessa, kun Bruce ja muut rosvot olivat valmiita lähtemään Buckinghamshireen hoitamaan homman loppuun, poliisit olivat jo löytäneet jengin piilopaikan. Leatherslade Farmin naapuri John Marys oli havainnut jo usean päivän ajan epätavallista liikehdintää maatilan ympäristössä, ja kun farmi oli maanantaina hiljentynyt, hän päätti mennä katsomaan sitä lähempää. Hän huomasi, että kaikki maatilan ikkunat oli peitetty mustalla kankaalla, ja se sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että Leatherslade Farmia oli käytetty ryöstäjien piilopaikkana. John Marys, tai oikeastaan koko Englanti, olivat jo maanantaihin mennessä kuulleet suuresta junaryöstöstä, joka oli suoritettu vain 38 kilometrin päässä John Marysin kotoa. Hän soitti poliisille ja ilmoitti epäilyksistään, mutta poliisit eivät olleet vakuuttuneita Johnin havainnoista. Vasta kun mies soitti laitokselle toisen kerran, päivystäjä suostui lähettämään virkavallan paikalle. Buckinghamshiren poliisi oli pyytänyt virka-apua Scotland Yardilta, jonka tutkijat saapuivat pian maatilalle. Heti tutkimusten alussa Leatherslade Farmilta löydettiin muun muassa pakoautoina käytetyt ajoneuvot, jotka oli hätäisesti maalattu keltaiseksi, sekä monopolilautapeli, jota pelatessaan rosvot olivat käyttäneet leikkirahan sijaan oikeita seteleitä ryöstösaaliistaan. Pakoautojen ja monopolin lisäksi maatilalta löydettiin muun muassa ruokaa, liinavaatteita, makuupusseja, rekisteröityjä postipaketteja, tyhjiä postisäkkejä ja setelinippujen kääreitä. Ryöstäjät olivat onnistuneet pyyhkimään suurimman osan sormenjäljistä, sillä ensisilmäyksellä tutkijat löysivät vain osittaisia kämmenenjälkiä. Kuitenkin, kun löydettyjä tavaroita tutkittiin tarkemmin, tutkijat löysivät lukuisan eri henkilön sormenjälkiä ketsuppipullosta ja monopolilautapelistä. Ensimmäinen pidätys suoritettiin viikko junaryöstön jälkeen. Eräs jengin jäsenistä, Roger Cordry, oli vuokraamassa varastorakennusta kaverinsa William Bowlin kanssa käteisellä 3 kuukauden ajaksi. Varaston vuokraemäntä sattui kuitenkin olemaan edesmenneen poliisin leski, ja hän haistoi tilanteessa palaneen käryn. Nainen ilmoitti miehistä poliisille, jotka pidättivät Rogerin ja tämän kaverin William Bowlin ryöstöstä epäiltynä. Tulevien viikkojen aikana Scotland Yard suoritti lukuisia pidätyksiä lisää. Vaikutti siltä, että poliisivoimilla oli lähes kaikkien ryöstäjien henkilöllisyys tiedossaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa tutkimuksia. Tiettävästi vain ryöstön mastermind Bruce Reynoldsia kuulusteltiin ennen kiinniottoa. Muut jäsenet pidätettiin suorilta ilman kuulusteluita. Joitain pidätettyjä ryöstäjiä pystyttiin myöhemmin yhdistämään Leatherslade Farmilta taltioituihin sormenjälkiin. Fyysisiä todisteita löydettiin ainakin Bruce Reynoldsia ja 6 muuta miestä vastaan. Jo tuolloin pidettiin lähes varmana, että Scotland Yard oli tarjonnut jollekin jäsenistä sopimusta, jonka ehtona oli muiden jäsenten ilmiantaminen. Scotland Yard on myöhemmin myöntänyt väitteen paikkansa pitävyyden, mutta ilmiantajan henkilöllisyyttä ei ole koskaan paljastettu. Lähteissä tuo henkilö kulkee ainoastaan koodinimellä Mickey. Joulukuuhun 1963 mennessä 16 ryöstäjästä 13 oli saatu kiinni. Kuitenkin näistä 2, mukaan lukien William Bowl, joka oli ollut yhden ryöstäjän kaverina vuokraamassa varastorakennusta, todettiin myöhemmin syyttömiksi tekoon. Näin ollen 16 ryöstäjästä todellisuudessa 11 oli saatu kiinni. Rahoista oli pidätysten yhteydessä löydetty yhteensä 400 000 puntaa, nykyvaluutassa 12 miljoonaa euroa, eli ryöstösaaliista vajaa 70 miljoonaa oli yhä kateissa. Oikeudenkäynti 13 syytettyä vastaan alkoi tammikuun 20. päivänä vuonna 1964 Aylesburyn oikeustalolla noin 70 kilometrin päässä Lontoosta. Oikeudenkäynti kiinnosti koko Englantia, minkä vuoksi käsittely jouduttiin alun perin siirtämään pienemmästä oikeustalosta huomattavasti suurempaan. Oikeudenkäynti syytettyjä vastaan kesti 51 päivää, jonka aikana kuultiin yhteensä 240 todistajaa. Näiden joukossa oli D-326 postijunan työntekijöitä, kuten veturin kuljettaja Jack Mills ja tämän apumies David Whitby. Vielä noin 1,5 vuotta tapauksen jälkeen Jack Mills toipui yhä ryöstössä saamistaan vammoista ja oli näin ollen hyvin vakuuttava todistaja syytettyjä vastaan. Valamiehistö vetäytyi harkitsemaan päätöstään 23. päivä maaliskuuta ja 2 päivän kuluttua he totesivat kaikki syytetyt syyllisiksi. 2 kuukautta myöhemmin pidettiin tuomitsemisoikeudenkäynti, jossa lähes kaikki osalliset tuomittiin 25-30 vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin. 13 ryöstäjästä 7 saivat 30 vuoden tuomion, mikä oli Englannin historian pisin ryöstöstä langetettu tuomio. Rangaistuksien kovuutta puolusteltiin muun muassa Jack Millsin vammoilla, ryöstön suuruudella ja röyhkeydellä. Kansalaisten keskuudessa uskottiin, että tuomion haluttiin toimivan varoittavana esimerkkinä. Siitä huolimatta, että suurin osa ryöstäjistä määrättiin pitkiin vankeusrangaistuksiin, moni heistä vapautui paljon oikeuden asettamaa maksimia aiemmin. Vielä tänä päivänäkään ei tiedetä, kuka pahoinpiteli Jack Millsin. Kaikki osalliset pysyivät asiasta vaiti, eikä ketään tuomittu nimenomaan Jackiin kohdistuneesta väkivallasta. Oikeudenkäynnin jälkeen yhteensä 5 osallista oli yhä kateissa, näiden joukossa ryöstön pääjehu Bruce Reynolds. Heti sen jälkeen, kun miestä oli ensimmäisen kerran kuulusteltu tekoon liittyen, hän pakeni maasta. Bruce pakeni vaimonsa Angelan ja heidän pienen poikansa Nickin kanssa Meksikoon. 4 vuotta ryöstön jälkeen vuonna 1968 Scotland Yard pidätti Brucen ja 2 muuta ryöstäjää. Heille kaikille langetettiin 25 vuoden pituiset vankeusrangaistukset. Bruce vapautui vankilasta kesäkuun 6. päivänä vuonna 1978, eli suoritettuaan 10 vuotta tuomiostaan. Hän joutui huumesyytteiden vuoksi uudestaan vankilaan vuonna 1983, mutta vapautui jälleen vuonna 1985. Vapautumisensa jälkeen hän palasi yhteen vaimonsa Angelan kanssa ja onnistui paikkaamaan välinsä myös poikaansa Nickiin, joka on myöhemmin antanut mediassa lukuisia haastatteluita isäänsä liittyen. Bruce Reynolds kirjoitti oma elämäkerran The Autobiography of a Thief vuonna 1995. Hän kuoli nukkuessaan vuonna 2013 81-vuotiaana. Melkein kaikki ryöstöjengin jäsenet saatiin kiinni vuoteen 1968 mennessä, kaikki paitsi yksi. Ronald Biggs, joka oli liittynyt jengiin Brucen kautta, oli kyllä yksi vuonna 1963 pidätetyistä ja vuonna 1964 tuomituista ryöstäjistä. Vaikka hänen roolinsa rikoksessa oli melko pieni, hänen tarinansa on niin uskomaton, että hänen elämästään ja sen vaiheista olisi voinut kirjoittaa ihan oman podcast-jaksonsa. Ronald Biggs oli tutustuttanut rikoksessa epäonnistuneen veturinkuljettajan Stan Gatin Brucelle, joten Biggsin vastuulla oli huolehtia, että juna saataisiin onnistuneesti siirrettyä Sears Crossingista Bridegossillalle. Kun Stan Gate epäonnistui yrityksessään, sekä hänet että Biggs komennettiin odottamaan pakoauton luo. Ryöstön jälkeen Biggs vangittiin ja tuomittiin muiden mukana. Kun hän oli istunut tuomiostaan 1 vuoden ja 3 kuukautta, mies pakeni vankilasta. Biggs matkusti Pariisiin, jossa hän kävi plastiikkakirurgisessa operaatiossa, minkä avulla hänen kasvon piirteitään muokattiin tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Vuonna 1966 hän muutti Australiaan ja sieltä vuosia myöhemmin Brasiliaan. Scotland Yardin tutkijat löysivät Biggsin Rio de Janeirosta, mutta koska Brasilialla ei ollut luovutussopimusta Englannin kanssa, Biggs sai jatkaa avoimesti vapaata elämäänsä ilman, että Britannian viranomaiset pystyivät pidättämään häntä. Vuonna 2001 Biggsin terveydentila oli heikentynyt ja miehen 3. aivoinfarktin jälkeen hän päätti palata takaisin Englantiin siitä huolimatta, että hän tiesi joutumansa takaisin vankilaan. Ronald Biggs pidätettiin lopulta uudelleen 39 vuotta suuren junaryöstön jälkeen. Vankilassa hän kärsi muun muassa keuhkokuumeesta ja muista sairausongelmista. Hänet vapautettiin lopulta inhimillisten syiden takia elokuun 6. päivänä vuonna 2009. Ronald Biggs kuoli 18. joulukuuta vuonna 2013 84-vuotiaana. Vaikka suurta junaryöstöä on vuosikymmenten aikana glorifioitu niin kansalaisten kuin mediankin keskuudessa, poikkeaa totuus monin tavoin lähes legendoiksi muodostuneista yksityiskohdista. Monissa lähteissä mainittiin 3 ryöstäjää, jotka onnistuivat pakenemaan lain kouraa, ja että he kaikki saivat mitä luultavimmin nauttia saalistaan kauniilla hiekkarannoilla. Totuus kuitenkin on, että kaikki ryöstössä mukana olleet jäsenet tunnistettiin Scotland Yardin toimesta. 3 tekijää vastaan ei kuitenkaan löydetty pitävää näyttöä, minkä vuoksi heitä ei voitu syyttää rikoksesta. Vain 1 henkilö suuren junaryöstön ympärillä on jäänyt, ainakin julkisesti, tunnistamatta. Hän oli se Royal Mailin työntekijä, joka alun perin antoi vinkin keikasta ja junan kuljettamasta suuresta rahasummasta. Tähän henkilöön on lähteissä viitattu ainoastaan nimellä The Ulster Man. Suuren junaryöstön jäsenistä tuli maan sisällä nopeasti ikään kuin kansallissankareita. He onnistuivat toteuttamaan ison ryöstön, jonka taloudellinen uhri oli iso valtion omistava yritys Royal Mail. Laajasti unohdettiin tai sivuutettiin se tosiasia, että teolla oli monia muitakin uhreja kuin pelkästään valtion kassa. Väärässä paikassa väärään aikaan ollut 50-vuotias William Ball tuomittiin 25 vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen. Hän oli se mies, joka oli ollut erään jengin jäsenen kanssa vuokraamassa varastorakennusta käteisellä, ja hän joutui siinä samassa rytäkässä pidätetyksi. William Ball kuoli vankilassa vuonna 1970. Williamin perhe on myöhemmin tehnyt kaikkensa todistaakseen miehen syyttömyyden, ja William Ball on postuumisti vapautettu kaikista syytteistä. Jack Mills yritti jatkaa töitä ryöstön jälkeen, mutta pahoinpitelyn aiheuttama päävamma esti tämän työnteon, ja hän joutui jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 1964. Jack kärsi kuolemaansa saakka jatkuvista päänsäryistä. Hän kuoli leukemiaan vuonna 1970. Jackin perhe on vakuuttunut, että tämän vakava sairastuminen oli suoraa seurausta miehen kokemasta traumasta. Jackin kotikaupungissa Crewissa nimettiin katu hänen kunniakseen vuonna 2015. Jackin sukulaiset kertoivat olevansa hänestä hyvin ylpeitä paljastaessaan Jack Mills Way-kyltin miehen kunniaksi järjestetyssä seremoniassa. Jackin apumies David Whitby kuoli 34-vuotiaana vuonna 1972 sydänkohtaukseen. Myös hänen kerrottiin kärsineen ryöstön aiheuttamasta traumasta tapahtuneen jälkeen. Kaikki neljä muuta HVP-vaunun työntekijää ovat myös saaneet vahingon korvauksia ryöstön aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Leatherslade Farmin naapurissa asunut maanviljelijä John Maris, joka ilmoitti poliisille ryöstäjien piilopaikasta, sai pidätyksiin johtaneesta vihjeestä 19 000 punnan palkkion, nykyvaluutassa yli 500 000 euroa. John vastaanotti shekin juhlallisessa televisiolähetyksessä. Pian lähetyksen jälkeen hän alkoi saada uhkaavia kirjeitä postissa. Hän on kertonut joutuneensa pelkäämään itsensä ja perheensä puolesta vielä vuosia ryöstön jälkeenkin. Kirjeiden motiivi liittyi mitä todennäköisimmin kateuteen ja toisaalta siihen, että John oli ilmiantanut kansallissankareiden piilopaikan, mikä edesauttoi näiden tuomitsemista merkittävästi. Vuonna 2019 Englannissa avattiin näyttely, jonka tarkoituksena oli kunnioittaa Englannin suuren junaryöstön uhreja, joiden olemassaoloa ei aina muisteta teosta puhuttaessa. Joitain osia ryöstön kohteena olleesta D-326 junasta on säilytetty rautatiemuseossa, mutta itse High Value Packages-vaunu tuhottiin 7 vuotta ryöstön jälkeen. Viranomaiset ja Royal Mail halusivat varmistaa, ettei vaunua tai sen osia myytäisi eteenpäin ikään kuin muistomerkkeinä. Legendaarinen Monopoly-lautapeli sekä tyhjiä rahasäkkejä on nähtävillä Berkshireissa Thames Valley-poliisimuseossa. Suuri junaryöstö on ollut laajasti esillä muun muassa elokuvissa, sarjoissa, kirjoissa, dokkareissa ja musiikissa. Brittiläinen yhtye Alabama 3 on tullut tunnetuksi The Sopranos-sarjan tunnarista. Tuo sama bändi äänitti uudelleen alunperin Filed Folk-yhtyeen kappaleen Have You Seen Bruce Richard Reynolds? Yksi Alabama 3-bändin jäsenisti, huuliharpisti Nick Reynolds, on Bruce Reynoldsin poika. Ryöstösaaliista ei koskaan löydetty sen enempää kuin mitä Scotland Yard oli jo vuoden 60 loppuun mennessä löytänyt, eli 400 000 puntaa, 12 miljoonaa euroa. Pidätyksiin mennessä ryöstäjät olivat jo ehtineet piilottaa ja tai tuulata omat osuutensa. Vain hyvin pienen osan seteleiden sarjanumerot olivat tiedossa, joten saalista ei voitu käytännössä katsoen mitenkään jäljittää. Näin ollen reilu 80 miljoonan euron suuruisesta ryöstösaalista vajaa 70 miljoonaa euroa jäi kateisiin mitä luultavimmin ikuisiksi ajoiksi. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää joko somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!